tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, koji su u bekstvu, osuđeni na 35 i 32 godine zatvora, kao organizatori ubistva francuskog navijača Brisa Tatona. Ostali optuženi osuđeni na ukupno 173 godine zatvora. Dick Marty i predstavnici svih poslaničkih grupa u Evropskom parlamentu pozvali na potpuno rasvetljavanje ilegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji, na rezoluciju o kojoj će se glasati za oko sat vremena, podnet 21 amandman. Niko još nije preuzeo odgovornost za jučerašnji teroristički napad na moskovski aerodrom Domodedovo. Medvedev upozorio da je u Rusiji opasnost od terorizma veća nego u Americi. U apotekama i bolnicama ima dovoljno nitroglicerina i gaze, poručuju iz veledrogerije.
Radi se o gotovo pola miliona kutija. Mi ćemo sve učiniti da nitroglicerin drugog nekog proizvođača plasiramo na tržište Srbije.
Novak Đoković u polufinalu Australijan Opena protiv Rodžera Federera. Sutra suvo, krajem dana moguć sneg. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 4, najviša dnevna 1 stepen. Viši sud u Beogradu osudio je na ukupno 240 godina zatvora 14-oricu optuženih za brutalno ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona u centru Beograda septembra 2009. uoči održavanja fudbalske utakmice Partizan Toulouse. Iz Palate pravde, Vladimir Šobot.
Dvojica glavnooptuženih koji se nalaze u bekstvu i kojima je suđeno u odsustvu, Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, osuđeni su na 35, odnosno 32 godine zatvora. Okrivljeni Ivan Grković i Ljubomir Marković, koji su takođe označeni kao organizatori brutalnog prebijanja Brisa Tatona, osuđeni su na po 30 godina zatvora. Ostalim optuženima izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 4 do 14 godina. Jedini okrivljeni koji se branio sa slobode, Vladimir Bošković, osuđen je uslovno na 8 meseci zatvora. Branioci okrivljenih najavili su žalbu na presude apelacionom sudu uz konstataciju da su presude izrečene uz veliki politički pritisak. Inače, porodice i prijatelji osuđenih i pre i posle čitanja presude vređali su novinare u Palati pravde najpogrdnijim rečima, a mnogi su i pretili uz obrazloženje da su predstavnici sedme sile možda i glavni krivci za visinu izrečenih presuda. Podsećamo, francuski navijač Brice Tatón brutalno je pretučen u septembru 2009. godine i od posljedica tog prebijanja preminuo je 12 dana kasnije.
Roditelji Brisa Tatona, Suzan i Alan, smatraju da su kazne na koje su osuđeni optuženi odgovarajuće s obzirom na težinu učinjenog zločina, izjavio njihov punomoćnik Slobodan Ružić. On je rekao da postoji mogućnost da će posle razgovora sa Tatonovima podneti odštetni zahtev protiv Srbije s obzirom na to da optuženi nemaju nikakvu imovinu i da nisu zaposleni.
Slušate novosti dana. Osim nekoliko govornika iz Albanije, svi poslanici iz 47 zemalja članica Saveta Evrope koji su učestvovali u prepodnevnoj debati podržali su stavove iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima. Oko 16 časova trebalo bi da bude izglasana rezolucija na osnovu Martijevog izveštaja u kojem se navodi da je na teritoriji Albanije postojala mreža tajnih zatvora koji su služili za trgovinu organima otetih i ubijenih Srba i Albanaca. Rezolucija također poziva na međunarodnu pravnu istragu o ovoj aferi. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Amandmani koji su ugrožavali suštinu rezolucije su, kako saznajemo, jutros odbačeni na sastanku Komiteta za ljudska prava. Sve ključne političke grupe, socijalisti s levice, liberali i Narodna partija desnice, nedvosmisleno su podržale Martija. Ovo nije osuda čitavog jednog naroda, reč je o parlamentarnom izveštaju, potrebna je istraga, a ne da se traže krivični dokazi od parlamentarnog izvestioca, rekao je holandski poslanik De Vries u ime grupe socijalista. Grupa demokratske levice također je zauzela stav da Martijev izveštaj nije politički i da je zato potrebna nepristrasna istraga. Kao najupečatljiviji iz prepodnevne debate izdvaja se govor poslanika iz Monaka, Jean-Charles Gardeta, koji je konstatovao da Martijev izveštaj predstavlja istorijski moment, kako je rekao, za Savet Evrope. Ovo nije izveštaj protiv naroda Kosova. Traženje i nalaženje istine uslov je za pomirenje u regionu. Kao izvestilac o zaštiti svedoka, znam pod kakvim pritiskom su svedoci na Kosovu, pravosudna istraga je neophodna, Dick Marty ima obavezu da svoje svedoke ne izloži riziku i opasnosti, rekao je Gardetto. On je dodao da je Eulex najbolja institucija za istragu, ali da, kako je rekao, Eulex mora da predloži bolje mere za zaštitu svedoka od onih koje sada primenjuje. Gardetto je predložio da se, možda zbog toga, kako je rekao, stvori ćelija Eulexa koja bi bila izmeštena u inostranstvo, daleko od Kosova i od lokalnog uticaja. Samo pod tim uslovom da svedoci zaista budu zaštićeni, izvori Martija mogli bi slobodno da progovore, rekao je Gardetto. Među manjinom poslanika koji su kritikovali Martija bili su uglavnom albanski i turski parlamentarci. Oni su u Martijevom izveštaju vidjeli uglavnom udarac albanskoj nacionalnoj stvari i interesima, učinjen s političkim predumišljenjem.
U danu kada Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravlja o izveštaju Dika Martija, objavljeni su tajni dokumenti NATO-a, koji Hašima Tačija kvalifikuju kao jednu od najznačajnijih figura u organizovanom kriminalu. To svedoči o nešto realnijem pogledu na zbivanja na Kosovu i Metohiji, ali ne znači promenu spoljne politike država koje podržavaju nezavisnost Kosova, ocenjuje profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragan Simić. Branislav Kostadinović.
U dokumentima pod oznakom Sjedinjene američke države KFOR, koji su načinjeni na osnovu izveštaja zapadnih obaveštenih službi, Hašim Tači je opisan kao jedan od ključnih igrača organizovanog kriminala na Kosovu, dok je drugi osumnjičeni Džavid Haliti, bivši šef logistike OVK, sada bliski saradnik premijera, za kojeg se kaže da je duboko umešan u prostituciju i šverc droge i oružja. Obradljivanje tajnih dokumenata, za koje se u zapadnim zemljama godinama znalo, nije bez političke pozadine. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Dragan Simić, kaže za Radio Beograd da sada ne treba o tome raspravljati, jer jednostavno silina dokaza koje je iznao Dick Marty nije mogla da prođe bez reakcije.
Ja lično ne očekujem da će doći do dramatičnog preokreta kad je reč o podržavanju nezavisnosti takozvane države Kosovo od strane Sjedinjenih Država i Velike Britanije, Francuske i drugih zemalja koje su već priznale. Ta vrsta priznanja i ti magistralni pravci jedne spoljne politike, pogotovo u tradicionalnim starim demokratijama, se ne menjaju i to je nerealno očekivati. Ali će se svakako oštrica ili, ako hoćete, lupa javnosti, pa i političke konsekvence će morati da snose protagonisti, oni koji su optuženi.
Bez obzira koliko će objavljivanje dokumenata o organizovanom kriminalu uticati na promenu javnog mnjenja u Americi i Evropi, ono sigurno neće proći bez političkih posljedica za Kosovo, procenjuje profesor Simić.
Šta god u finalu tog istražnog postupka da se dokaže, bit će to jedan strašan crni oblak nad poreklom nezavisnosti, po znacima navoda, Kosova i Metohije.
Samo pisanje Guardiana i Monda, ali i Washington Posta i New York Timesa, već je određeni pomak u američkoj politici koji pokazuje da sponzorstvo nezavisnog Kosova nije išlo ni glatko ni bez problema. Neće biti promenjena dosadašnja spoljna politika, ali administracija Baracka Obame sigurno neće zažmuriti pred teškim optužbama na račun kosovskih lidera zbog svog ugleda i kredibiliteta svoje međunarodne pozicije, smatra profesor Dragan Simić.
Kosovo i Metohija, kao i izveštaj Dika Martija, bit će između ostalog i tema našeg popodnevnog magazina u središtu pažnje, gde su gosti državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović i profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić. Emisija počinje u 17 časova. Slušate Radio Beograd 1. Predsjednik Srbije Boris Tadić uputio je telegram saučešće predsjedniku Ruske federacije Dmitriju Medvedevu povodom terorističkog napada na moskovski aerodrom Domodedovo.
Kragujevčanin Milorad Miljković, ranjen u jučerašnjem terorističkom napadu na aerodromu Domodedovo, u dobrom je psihičkom i fizičkom stanju, izjavi naš konzul u Moskvi Milan Milošević. On je danas posjetio Miljkovića u moskovskoj bolnici, gde će po najavi lekara ostati oko 3 nedelje. Miljković je juče namjeravao da dočeka svoju suprugu Goricu na aerodromu. Kada je ušao u aerodromsku zgradu, dogodila se eksplozija.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je organima bezbednosti da pronađu odgovorne za jučerašnji teroristički napad na moskovskom aerodromu Domodedovo i da ih predaju sudu. Medvedev je upozorio da je u Rusiji opasnost od terorizma sada veća nego u Americi i da Rusija neće imati milosti prema teroristima. U terorističkom napadu na aerodrom Domodedovo poginulo je najmanje 35, a ranjeno 180 ljudi. Zorana Bokan.
Moramo da učinimo sve da pronađemo i izvedemo pred sud bandite koji su počinili taj zločin i da otkrijemo i uništimo njihova uporišta, poručuje Dmitri Medvedev i upozorio da će teroristi koji budu pružali otpor biti likvidirani na licu mesta. Medvedev je zatražio od Federalne službe bezbednosti i Ministarstva unutrašnjih poslova da kazne sve službenike odgovorne za bezbednost aerodroma Domodedovo i da se uvede totalna kontrola na svim aerodromima u Rusiji. Moskva je i dalje u šoku. Građani na mesto terorističkog napada donose cveće i pale sveće odajući poštu nevinim žrtvama terorista. Vjačeslav Terehov, poznati ruski novinar i analitičar, za Radio Beograd ukazuje na propuste menadžmenta aerodroma Domodedovo i kaže da opasnost od novih napada terorista postoji, jer, kako navodi, za razliku od aerodroma u Izraelu, ni jedan ruski aerodrom, pa ni Domodedovo, nemaju čak ni psihologa koji bi pratio ponašanje sumnjivih osoba, potencijalnih terorista.
U aeroportu Domodedova sad pre neki minut su rekli da je bio jedan terorista, muškarac, nije žena, muškarac. Pronašli su glavu na evo, jer sve ostalo bio je posle eksplozije uništeno. Mi smo imali u metro, mi smo imali u avionu, mi smo imali u vozu, sad u aeroportu. To znači da teroriste nam kažu, mi radimo to što mi želimo.
Dok državni organi još ne saopštavaju rezultate istrage, ruski mediji objavljuju različite informacije i napad pripisuju čečenskim teroristima. Portal Life News prenosi saopštenje grupe eksperata za istragu uzroka avionskih nesreća, koji smatraju da su teroristi u stvari nameravali da raznesu avion u vazduhu i da se bomba iz nepoznatih razloga aktivirala tek po sletanju na aerodrom Domodedovo, gde se prtljak proverava samo pre poletanja, a ne i posle sletanja aviona.
Hiljade demonstranata okupilo se ispred kancelarije premijera u Tunisu, tražeći da vladu napuste članovi režima svrgnutog predsjednika Ben Alija. Mnogi učesnici protesta noć su proveli ispred kancelarije premijera Ganušija. Protesti u Tunisu proširili su se na region Bliskog istoka i Severne Afrike, a međunarodna zajednica s pažnjom prati situaciju.
10 godina od formiranja prve demokratske vlade koju je predvodio Zoran Đinđić i građani i analitičari ocenjuju da je od zacrtanog programa malo ostvareno i to uglavnom zbog ubistva premijera i odstupanja od planova koji su tada proklamovani. Sandra Cvijanović.
Glavni cilj prve demokratske vlade bio je da Srbija najkasnije za 10 godina postane član Evropske unije. U ekspozeu podnetom poslanicima Đinđić je tada rekao da je Srbija posle 5. oktobra ponovo uzela sudbinu u svoje ruke.
Ova vlada danas dobija mandat koji nam je dao narod na ulicama Srbije, mandat za promene. Onoga dana kada zaboravimo taj mandat i kad pomislimo da smo dobili mandat da vladamo i upravljamo, toga dana smo izgubili. Taj gubitak bio bi mnogo veći nego samo gubitak vlasti, to bi bio gubitak časti, to bi bio gubitak istorije.
Naši sugrađani kažu da su njihova očekivanja bila realna, iako gotovo ni jedno nije ostvareno.
Moje očekivanja su bila da ćemo tad živjeti normalno, tato što nam to treba, što znači da imamo normalan standard, da može da se putuje, da se normalno školuješ, da prosto živiš u Srbiji, to je poenta, da ne trebaš da ideš napolje da bi živeo normalno.
Svaki normalan čovjek je znao da od plate 120 eura neće doći na 2000. Ali je svaki normalan čovjek imao očekivanje da će se promijeniti društveni odnosi.
Nisam je očekivanja bila prevelika. Mislim da Zoran imao viziju i trudio se i radio 26 sati dnevno i sve to ostalo. Znala sam da bez njega neće to ići tako brzo. Vjerovatno ćemo sve to postići, ali mnogo, mnogo duži period.
Veliki doprinos Đinđićeve vlade bio je civilizacijski zaokret i mirna predaja vlasti, smatra sociolog Vladimir Vuletić. On kaže da su i očekivanja bila prevelika.
Nažalost, iako je važilo za tu Đinđićevu vladu da imala neku strategiju, teško je u potpunosti se složiti sa tim. Ta strategija se svodila na jednu tranziciju po ugledu na sve ove zemlje u istočnoj Evropi, dakle to se dešavalo 10 godina kasnije. Tako da ta strategija koju je ta vlada imala nije u potpunosti ispoštovana.
Đinđićeva vlada imala je 7 potpredsjednika i 17 ministarstava. Srbijom je 2000. godine do izbora Đinđićeve vlade rukovodila prelazna vlada.
U vodećim trgovinskim lancima danas ili najkasnije do kraja ove nedelje juneće meso poskupeće 8%, pa će nova cena junećeg buta biti oko 640 dinara, prenose mediji. Kao razlog za poskupljenje junećeg mesa navodi se nestašica junadi. Kafa Grand od 1. februara poskupeće 14%, a slatkiši kompanije Stark 5%.
Prosečna zarada u Srbiji bez poreza i doprinosa isplaćena u decembru iznosila je 39.580 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. U odnosu na novembarsku, decembarska plata je realno povećena za 14,1%, ali u odnosu na decembar 2009. godine realno manja 2,5%.
Udruženje poslodavaca Poslodavac zatražilo je smanjenje poreza i doprinosa na zarade, jer bi to, kako kažu, omogućilo veći obuhvat naplate i urednije izvršavanje obaveza. A Ministarstvo financija je, kao što je poznato, obezbedilo 25,5 milijardi dinara za povezivanje radnog staža za oko 98.000 radnika. To znači da sada plaćamo cenu dugogodišnjeg nemara države, poručuju i sindikat. Nataša Ćimović.
Vlada po treći put priskače u pomoć nesavesnim poslodavcima koji nisu plaćali doprinose zaposlenima i iz budžeta daje novac za povezivanje radnog staža i penzionisanje radnika u 331 državnom preduzeću. Nisu krivi radnici, kaže potpredsjednik Samostalnog sindikata Srbije i član upravnog odbora PIO fonda Milorad Mijatović, već oni koji gledaju kroz prste neodgovornim direktorima, pa onda nama stigne račun na naplatu.
Odgovorna je država koja stalno dozvoljava da jedan broj poslodavaca, povlaštenih, koji ne uplaćuju doprinose, pa ljudi se nalaze, oni koji su zaposleni stalno u istoj situaciji, nemaju povezan staž i ne mogu da ostvaruju penzijsko prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja. Na taj način greška države se prevaljuje na sve one poreske obveznike koji plaćaju onda iz svog džepa.
Potpredsjednik Unije poslodavaca Dragan Mijanović nije mogao da nam kaže da li u njihovim redovima sada ima neodgovornih, ali koliko se seća, bilo je takvih državnih preduzeća, članova Unije, koja nisu uplaćivala doprinose zaposlenima.
Naravno da mi stav nemamo u ovom momentu, zato što jednostavno nismo ni sagledali koja od naših članica eventualno ima takvu hipoteku prošlost. Naravno da smo svesni da to ide kroz džep aktuelnih poslodavaca koji će možda time biti dodatno opterećeni, ali da generalno Unija poslodavaca će uvek biti na stanovištu da sve bude po zakonu. Sve treba da bude izmireno, jer radnici nisu krivi za to što je država svojevremeno selektivno posmatrala stvari.
Preduzeće u većinskom vlasništvu države 331, koje su pripremi za privatizaciju ili su već u tom postupku, dobila su, rekao smo, 25,5 milijardi dinara bespovratno iz budžeta. Time je povezan staž za skoro 98.000 radnika. Ostale firme koje ne ispunjavaju uslov mogu da traže pozajmicu od države i da je vrate za 4 godine ili da uzmu komercijalni kredit. Sve informacije o povezivanju radnog staža mogu se dobiti na sajtu Uprave za Trezor.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ostanite sa nama i saznaćete kako u više od 40 opština Srbije protiče dan bez muzike.
Nažalost, do sada su ovi iznosi određivani po isključivoj volji organizacije proizvođača fonograma i Sokoja, znači i nije postojala druga strana.
Cene po meni su realne.
Čućete i ko su dobitnici politikinih nagrada. Pre toga podsjećamo na najvažnije vesti. Viši sud u Beogradu osudio na ukupno 240 godina zatvora 14-oricu optuženih za brutalno ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona u centru Beograda septembra 2009. Dick Marty i predstavnici svih poslaničkih grupa u Evropskom parlamentu pozvali na potpuno rasvetljavanje ilegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji. Niko još nije preuzeo odgovornost za jučerašnji teroristički napad na moskovski aerodrom Domodedovo. Novak Đoković u polufinalu Australijan Opena protiv Rodžera Federera. Sutra suvo, krajem dana moguć sneg. Temperatura od minus 16 do 1 stepen. Članovi Skupštine sindikata Nezavisnost zaposlili su prostorije upravne zgrade kragujevačkog preduzeća Zastava oružje, zato što nadležni u fabrici odbijaju da taj sindikat prihvate kao reprezentativni. Tvrde da će danonoćno blokirati prostorije dok se njihov zahtev povoljno ne reši. Dragiša Petrović.
Portparol sindikata Sanja Antonijević kaže da 36 članova Skupštine sindikata Nezavisnost koji su jutros ušli u prostorije uprave preduzeća neće iz njih izaći dok se ne postigne rešenje na kome sindikat insistira mesecima. Ona naglašava da sindikat Nezavisnost ima 400 članova i da je prvi put zahtev za reprezentativnost podneo u avgustu prošle godine. Po njenim rečima, razgovor koji su imali sa predstavnicima uprave preduzeća nije dao neke rezultate i za sada će članovi sindikata Nezavisnost insistirati i dalje na nastavljanju pregovora kako bi se oni uspešno završili.
Sastanak nije uspešno završen zato što poslovodstvo traži odlaganje do četvrtka ovog postupka, a mi normalno zahtevamo da to bude dan.
Sanja Antonijević podseća da zakon o radu predviđa da je za reprezentativnost sindikata neophodno da njegovo članstvo čini 15% od ukupnog broja zaposlenih što taj sindikat ispunjava, jer fabrika ima 2150 radnika. Zbog poslovne posete inostranih partnera i zauzetosti zvaničnika uprave preduzeća nismo uspeli da kontaktiramo generalnog direktora fabrike Zastava oružje. U saopštenju samostalnog sindikata dostavljenog tokom popodneva kaže se da sindikat Nezavisnost ima 149 članova što je 7% od ukupnog broja zaposlenih. Ovaj sindikat tvrdi da je tokom dana više desetina članova samostalnog sindikata dalo izjave da nisu potpisali pristupnice za Nezavisnost i da se njihova imena zloupotrebljavaju.
U školama u kojima su profesori članovi granskog sindikata Nezavisnost, časovi su i danas, drugog dana protesta, skraćeni na 30 minuta, potvrdio je za Radio Beograd 1 predsjednik tog sindikata Tomislav Živanović. Taj vid protesta rezultat je dosadašnjih neuspelih pregovora vlade i sindikata o zahtjevima prosvetnih radnika za poboljšanje materijalnog položaja. Skraćeni časovi trajaće do petka, 28. januara, kada će, ukoliko ne bude postignut dogovor, još 3 sindikata obrazovanja stupiti u potpunu obustavu rada.
Slušate novosti dana. Veledrogerije učinit će sve da nitroglicerina bude dovoljno u apotekama. Za sada postoji jednomesečna zaliha iz robnih rezervi, a za kontinuirano snabdevanje rešenje bi bio interventni uvoz po istoj ceni kao kod domaćeg proizvođača, izjavio je predsjednik udruženja Veledrogerija Miomir Nikolić. On je potvrdio da gaze u bolnicama ima dovoljno, zahvaljujući višoj nabavnoj ceni za 40% u odnosu na prethodnu godinu. Marina Stojadinović.
Ukoliko domaći proizvođač ne može da obezbedi kontinuiranu proizvodnju lekova, rešenje je u uvozu. Uostalom, na stalno snabdevanje ih obavezuje i novi pravilnik pozitivne liste Zavoda za zdravstveno osiguranje, kaže predsjednik udruženja Veledrogerija Privredne komore Srbije Miomir Nikolić, precizirajući rešenje za nitroglicerin.
Pošto je on izuzetno jeftin, cena je oko 70 dinara, kada je on u apoteci, participacija je 50 dinara i tu je možda rešenje da se interventno uveze sa evropskog tržišta nitroglicerin po tim istim cenama, jer paralela koja je registrana u spreju je zbog svog oblika izuzetno skupa i pacijenti plaćaju participaciju preko 400 dinara.
Kada je reč o nekolikim medikamentima kojih proteklih dana nije bilo dovoljno u apotekama, Miomir Nikolić smatra da nema mesta za paniku jer je reč o preparatima koji imaju odgovarajuću zamenu. Direktor farmaceutske kompanije Actavis iz Leskovca Pavle Marjanović tvrdi da je zamena za određeni lek uglavnom moguća.
Ukoliko paralelu tog leka mi proizvodimo, postoji uvek mogućnost da kompenzujemo nestašicu, naravno ukoliko u paleti imamo taj preparat i na neki način potrebno je određeno vreme da bi se proizvodnja pokrenula za veće volumene, ali uz dobru volju, znači uz jedno veliko zalaganje Actavisove ekipe i u fabrici i kod nas u Beogradu, mislim da možemo zaista da izađemo u susret tržištu i da sprečimo nestašice.
Procedura pripreme za uvoz leka može da traje do 30 dana. Ta mera, međutim, može da nanese štetu domaćim proizvođačima jer tako dobijaju konkurenciju.
Kada on ne može gotovo više od godinu dana da snabde tržište, a radi se o gotovo pola miliona kutija, mi ćemo sve učiniti da nitroglicerin drugog nekog proizvođača plasiramo na tržište Srbije. Ali to će biti veliki udar sam za sebe.
Iz udruženja Veledrogerija Privredne komore Srbije potvrdili su da gaze u bolnicama ima dovoljno jer je početkom godine nabavka tog medicinskog materijala ugovorena po ceni višoj za 40% zbog poskupljenja i nestašice pamuka na svetskom tržištu.
U Novom Sadu potpisan je ugovor o izgradnji novog Žeželjevog mosta preko Dunava koji će graditi špansko-italijanski konzorcijum. Žeželjev most srušen je tokom bombardovanja Jugoslavije marta 1999. godine. Bojana Karavidić.
Potpisivanju je prisustvovao potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić, koji je istakao važnost ove investicije.
Ovim potpisima se konkretizuje evropska podrška našoj zemlji, pokazuje se ono što mogu zajedno Evropa, Srbija, Vojvodina, Novi Sad da urade. Čeka se dugo da se obnovi i napravi jedan moderni most do Nove Masadu, koji će obezbediti da naša zemlja bude stavljena na mapu onih zemalja koje će u potpunosti iskoristiti panevropske koridore.
Šef Evropske komisije u Srbiji Vincent de Jer bio je vidno zadovoljan brzinom postignutih dogovora.
It's the biggest project that we are signing, obviously, in Serbia altogether.
Ovo je najveći projekat koji potpisujemo u Srbiji. 45 miliona evra je ugovor. Za kratko vreme dogovorili smo se o svemu sa partnerima, na leto počinju radovi. Gradnja Žeželjevog mosta je dobra vest za Novosađane, za celu Srbiju, ali i za Evropsku uniju, jer je koridor 10 veoma važan za transport. I vojvođanski premijer Bojan Pajtić istakao je važnost mosta za celu državu.
On predstavlja jedan razvojni moment ne samo u odnosu na Novi Sad, nego i u odnosu na celu Srbiju. On će omogućiti da se oko njega razvija i infrastruktura, privreda, dolazak novih investitora.
Novi most kod Novog Sada imaće dva železnička koloseka, dve drumske trake i dve pešačko-biciklističke staze. Izgradnja Žeželjevog mosta trajaće 32 meseca.
U velikom broju ugostiteljskih objekata širom Srbije danas se ceo dan ne pušta muzika. Akcija je organizovana u znak protesta zbog visokih tarifa sokoja i organizacije proizvođača fonograma, a učestvuju ugostiteljski i trgovački objekti iz 42 grada i opštine. Davorka Tešić.
Već drugi put u poslednjih mesec dana ugostitelji goste dočekuju u tišini, ovaj put na ceo dan. Oni su nezadovoljni visinom nadoknada za muziku koja u zavisnosti od kvadrature i mesta na kome se nalazi lokal iznose od 3 do 150 hiljada dinara. Dragoljub Brajić iz Unije poslodavaca Srbije tvrdi da su tarife sokoja i proizvođača fonograma znatno više nego u regionu, pa čak i u državama Evropske unije, i da predstavljaju značajno opterećenje u poslovanju. Ugostitelji su nezadovoljni zbog toga što ne mogu da utiču na tarife.
Nažalost, do sada su ovi iznosi određivani po isključivoj volji organizacije proizvođača fonograma i sokoja, znači i nije postojala druga strana. Oni su sami određivali kolike će ove nadoknade biti i sami su praktično opterećivali ugostitelje. Takođe, kao i sve druge. Takođe, problem je u tome što u svim drugim zemljama postoji jedna organizacija koja ubira ovu naknadu. Mi ovde imamo dve organizacije, mnogo su veći troškovi, administracija i problemi.
U Sokoju, koji štiti autorska prava, podsjećaju da nadoknade nisu menjane 5 godina, a Petar Đurić iz organizacije proizvođača fonograma kaže da svaki proizvod ima svoju cenu.
Cene po meni su realne, jer cene na kraju ne možemo raditi nešto što, da davati nešto džabe na korišćenje što neko drugi proizvodi za, da kažemo, ne za male pare.
Od prethodnog gašenja muzike, tada na sat vremena, 22. decembra, održana je konstitutivna sednica Komisije za autorska i srodna prava, ali tarife nisu smanjene. Autori, vlasnici fonograma i izvođači najavljuju da će osnovati novo udruženje koje će ugovore zaključivati direktno sa korisnicima muzike.
Povodom Dana politike i 107. rođendana u toj kući uručene su godišnje nagrade za likovnu umetnost i najbolju knjigu za decu. Dobili su ih Bojan Bem i Milenko Bodirogić. Ljiljana Mandić.
Nagrada za likovnu umetnost iz fonda Vladislav Ribnikar uručena je Bojanu Bemu za izložbu Kadence održanu u Kulturnom centru Beograda. U obrazloženju odluke se ističe da je Bemov video rad apsolutno iznenađenje za poznavaoce rada ovog slikara. O nagradi i o konkurenciji umetnik kaže.
Pa ja sam u ovih 10 izabranih zapravo konkurenata video stvarno sjajne stvari. Baš me ovako nekako prijatno iznenadio taj odabir. Pravo da vam kažem, ja nisam očekivao da će mene zadesiti ta nagrada.
Nagrada politikinog zabavnika za literarno delo namenjeno mladima dodeljena je knjizi Prognana bića Milenka Bodirogića u izdanju Orfelina u Novom Sadu. Autor o knjizi kaže.
Ovo jeste knjiga za decu, ali istovremeno i, kako bi to Kiš rekao, za decu i osetljivu. Zato što je njen jezik sofisticiran, on traži dosta angažmana i mi smo je zamislili da se čita zajedno, da roditelji i deca čitaju zajedno.
Ove godine Ilustrovana politika ustanovila je novu nagradu za najbolju medicinsku sestru, a pripala je Ljiljani Dimitrov, medicinskoj sestri u Urgentnom centru u Beogradu.
Sportske vesti, Milan Bigović.
Javljam se iz studija 21. Novak Đoković u polufinalu otvorenog prvenstva Australije očekivano. Na domaćoj teniskoj sceni u centru pažnje izbori u Savezu dobit ćemo odgovor na pitanje da li će Živojinović biti novi stari predsednik. Na svetskom prvenstvu u Švedskoj rukometaši Srbije protiv Argentine, a u vaterpolo svetskoj ligi naši delfini gosti Španaca. O svemu opširnije vrlo brzo.
Sada ćemo da čujemo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U ovom trenutku u Beogradu je 0 stepeni. Da li će se sutra temperatura pomeriti?
U većini krajeva umereno oblačni suvo. Krajem dana na severu zemlje na oblačenje moguće i slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 16 na istoku i jugoistoku do minus 4 na severu. Najviše dnevno od minus 4 do plus 1 stepen. U Beogradu suvo i hladno sa dužim sunčanim periodima. Krajem dana i uveče na oblačenje, jutarnja temperatura oko minus 6, najviša dnevna 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden. Tonska realizacija Predrag Urošević. Spiker Miroslav Vujičić. Producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.